Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергей Абламейко. Сегодня про оптимизм у теперішній Беларуси. Идут арешты, суды, разгром крамов национальной символики. За что в этой реальности зачапиться оптимисту? Про это мы поговорим с гостем эфиру, письменником и политиком Владимиром Некляевым. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Ну, коли про ситуацию. У той ситуации, якая теперь есть в Беларуси, вы оптимист или пессимист?
Я от самого початку, а самый початок я лечу на моем житии, это обдержение незалежности Беларуси, оптимист. Потому что это сталося, перш за все. Конечно, я разумею людей, которые живут в таким напружении, навод паникуют, но вот час идзе, как бы ничего такого не отбывается, так мы не здобыли кончатковые перемоги и так далее. Час то идзе, але что это за час? Отбывается два гранично суперечливых процесса. Один процесс – это распад империи. З гісторыі вядома, што ён доўжыцца стагоддзі. З гісторыі вядома, што ён ніколі не спыняецца. Калі імперыя пачынае распадацца, то яна ідзе да самараспаду. Так было з Рымскай імперыяй, з Асманскай, з Германскай, з усімі. Так? І сустрэчны працэс станаўлення вось на гэтых руінах, на распадзе незалежных дзяржаў, новых незалежных дзяржаў. Так, і яны сутыкаюцца і высякаюць іскры. Вось мы живем на гэтым сутыкненні. І я, шчыра сказаць, вельмі баяўся, што гэтыя працэсы сутыкнуцца так, чтобы прыльецца мора. Ну, як не раз яно было в гісторыі. І тое, што ось гэта мора не прылілося, а кроў так вот прайшла па ўскрайках імперыі, там, па Грузіі, там, так, ну, вядома, это для меня, вот это было для меня великой нечаканностью. Я не хочу, что вот это не час великой крыви, что нечто у людях принципово изменилось. Нечто, вот, цивилизация прошла отповедный шлях и отповедным чином изменила людей. Это так, это поглядите на сегодняшний свет, чтобы мы про его не казали. Вот с той же нашей эмиграцией. 100 годов тому, вспомните вот эту иммиграцию белорусскую, кому они там потребные были, их все откидывали. Немеччина сказала, какая Беларусь, а? Что вы тут лезете, вам помогать. Сегодня все наоборот, людей приняли, людей слухают, и людям стараются допомогать. Ну, во всяком случае, кажут, что мы вам допоможем.
Ну, глядите, я не стамляюся повторять, что в 2020 году, не глядя на, скажем так, не перемогу революции, для меня особисто уже все отбылось. Я увидел то, что вельми хотел увидеть и чего вельми боялся не увидеть. Белорусскую нацию, коллективное «мы». А вы чекали такого от белорусов в минулом году? Ці для вас это было нечакано?
Я чекал этого еще ранее. Тому в 2010 году я влез в то, что называется президентскими выборами, в площадь 2010 года. Это только по той причине, что я не только этого чакал, я хотел, чтобы это стало все хуже, и как мог, старался это поскорить. То, что осталось, я тобой абсолютно згодны, сталася насамрэч рэвалюцыя. Перш за ўсё, вот тут. Рэвалюцыя, я не стамляюся пра гэта казаць, это не абавязкова адразу змена ўлады. Это, ну, рэвалюцыя – это нешта карэнным чынам зменена. У нас карэнным чынам зменілася грамадства. Зноў жа, ёсць людзі, якія кажуць, што гэтых змен недастаткова, а трэба нейкія ну, захады рабіць больш рашучыя, магчыма. Але пайшло так, як пайшло. І цяпер я не бачу, ну, просто іншага шляху, магчымасці нейкай рэзкай змены таго накірунку, той стратэгіі тактыкі, якая склалася як бы сама па сабе.
Ну, вось вы казалі пра тое, што кроў прайшла пра ускраінных імперій, якраз таму, што была нейкая пагроза поўнай русіфікацыі Беларусі пры гэтым рэжыме. Я асабіста баяўся, што беларусы не прачнуцца, а аказалася наадварот. Што вас радуе ў сённяшняй Беларусі, у сённяшняй беларускай краіне? Якія працэсы, якія групы насельніцтва, якія з'явы? Вот як бы вы сфармулявалі?
Усё маё жыццё я чуў адно і тое, што вось зараз, канешне, так сябе кіпскавата, вот это бальшавізм, савітызм, значыць, ціск на нас усё нацыянальнае, але вось гэта тыя пакаленні, якія ўжо састарэлі, замшэлыя, і па-савецку могуць мысліць, а вось прыйдуць новыя пакаленні, і ўсё рэзка зменіць. І пры маім жыцці прыйшло одно пакаленне новае нічога не змяніла, другое пакаленне новае нічога не змяніла, трэцяе. Але нарэшце гэта сталася. Да? Працэс трансфармацыі грамадства і змены пакаленняў набыў відавочныя рысы. І гэтае новае пакаленне не проста там у дысідэнцтва гуляла, а выйшла ў жніўні 2020 года на плошчы, каб пра сябе заявіць. Гэта зноў жа шмат для каго было нечакана, але я не лічу, што гэта такая нечаканка, што разяў рот і стой дзівіся. Гэта рыхтавалася папярэднікамі, рыхтавалася не толькі палітычна, але і не столькі палітычна, скажам, за савецкім часам, колькі у культуры вельмі істотная рэч для развіцця беларускага грамадства, беларуская нацыянальная культура. Уласна кажучы, і Беларусь узнікла з культуры, ну, а канкрэтна з літаратуры. Літаратары былі генератарамі ідэй Беларусі як незалежнай краіны і яе гістарычнага існавання. І Караткевіч, і Быкаў, і Адамовіч, і я ўжо не кажу там пра Глушэйша, Купалу, і Богдановіча, і Коласа. Вось яны рыхтавалі тое, што пра што самі марылі кожны з іх ад самага пачатку зноў марылі, і што нарэшце адбылося. І гэтыя змены рэвалюцыйныя, яны ўжо не падлягаюць перагляду, і гэты працэс ўжо немагчымы павярнуць назад. І я бачу, што ў гэтым перакананыя тыя людзі, якія вось пад чырвона-белымі сцягамі, пад транспарантамі «Жыве Беларусь», выходзіць сёння на вуліцы, на плошчы, каб дамагчыся ў рэшце рэш перамогі.
Як вы ацэньваеце сённяшнюю беларускую моладзь?
Як бы я сказаў, што гэта пераважна яна была асноўным дзейнікам рэвалюцыі. І гэта яна на сённяшні дзень паказвае прыклад таго, як трымацца, як стаяць, як не азіраючыся і ісці наперад. Вось калі казаць пра аптымізм і песімізм, то вот дзіўная рэч адбываецца. Людзі, якія на волі, якіх там ні разу каталашку не пасадзілі, там на Крэсціны не завялі, там ці іншае больш утульнае месца, от яны як бы у паніцы не ведаюць, што рабіць. А людзі, якія от у зняволенні, якіх пасадзілі за тое, што яны паўсталі на змаганне, не выяўляючы ніякіх сумневаў у тым, што ўжо перамога адбылася. Ну, вось для дзеці я не буду Паласлов, вось у мяне лісты. Свярынец, Закратаў, Статкевіч, ну і гэтак далей. Ну і вось моладзь канкрэтна, это ліст ад Катерины Андреевой, журналист, якая сядзіць сёння ў Жодзіна, але я ўжо рыхтуюсь перавесці сюды ў Мінск, і будзе надвесь. Вот, што я напіша? Шановна Дзіна Пракопович, неўзабаве мы з вами сустрэнемся і вып'ем шампанское за Беларусь, якая жыве. Вось што піша. З турмы, з-за кратам, тая самая моладзь, у якой нема тых сумневаў, якія ёсць, як у старэйшае пакаленне. Бачыце, якая тут яшчэ рэч. Старэйшае пакаленне са сваім досведам, якім яно пахваляецца, вот, мы ўсё ведаем, мы ўсё пражылі, а вы тут нічога не жылі і не ведаеце, забываюцца пра тое, што іх досвед у пераважнай большасці адмоўны. Чалавек не запашвае, чаму ж вось гэты аптыміст, з якого мы пачалі размову, а назапашваецца як досвед паразы, там, няўдачы, вот это самае. У моладзі гэта няма. За спіною я страху няма. Скажам, вось гэтыя маладыя людзі, яны нават страху 10-го года, плошчы крыві 10-го года, не памятаюць просто фізічна, не памятаюць, таму яны выходзілі абсалютна без ніякага страху. І, дарэчы, вось гэтая бясстрашша сыграла вельмі істотную ролю. І яно магло прывесці да перамогі яшчэ ў самым пачатку, там нават 9-го. Жніўня, каб у тую ноч не сышлі пратэстоўцы пад раніцу, то ўжо сілавікі былі ўшчэнт стомленыя. Я бачыў, што ўжо падагналі нават просто без нічога, без зброі, нават без дубінак. Не было ўжо сродкаў рэжыма, падагналі от белыя каўнерыкі, што называецца, людзей. У форме, але якія сядзяць там за пісьмовымі сталамі, афармляюць нейкія паперы, якія не займаюцца аператыўнай справай. Так што, але гэта што ж, відаць, вышэйшыя сілы вырашылі правесці нас больш доўгім шляхам да перамогі.
Вось, дарэчы, то, што вы сказалі, прагучала думка, што культура стварыла беларускую нацыю, беларуская культура, абсалютна істина, правда, я з вами згодны, але цікаво, што гэтага многія не разумеюць. У развагах пра форму беларускай нацыі многія кажуць, нацыя грамадзянская, нацыя палітычная, вось добра не разумеючы, не ведаючы гісторыі і шляху, які прайшлі беларусы у 19-20 стагоддзі, бо сапраўды гэта культурная нацыя найперш. Бо яе стварыла культура. І от цяпер я бачу, што якраз гэтае разуменне пачынае перамагаць. Вы згодныя?
Безумоўна. Ну, за жыццём старэйшых пакаленняў культура, тая, якая называлася савецкай, яна не была нацыянальнай, была беларускай. І это такі сурагат культуры. І па сутнасці, як тады фармулявалася савецкая нацыянальная па форме, савецкая па змесце, да? І вось забіваліся мазгі вось гэтым вось зместам цалкам савецкім. А савецкае ўсё было перш за ўсё расейскае, маскоўскае, і яно было як бы першасным, так? А ўсё астатняе беларуская, украинская, литовская, грузинская, другасна. И всех стягивали, я сам в той час подался в Москву, так, бо там як бы осяродок соправданной культуры, а уже полскрайка. Ешка нема. Так вот, это все мифы, миты про, значит, московскую имперскую культуру, якая узникла там, не в Москве, и расповсюдилась полскрайка. Послушайте, культура ішла з Європи, яна ішла з заходу на ўсход. І перш чым прийсці в Московію, яна повинна була прийсти про що? Ну, про цяперішню Білорусь, про тогочасне Велике князство Литовське. І йдучи на ўсход заходу, яно яна падхоплівала гэта плынь усё, што тут можна было падхапіць, так, там, значыць, ну, скажам, таго ж Полацкага, які быў першым настаўнікам, цывілізаваным заходнім настаўнікам тых жа царскіх дзяцей, які стварыў, дарэчы, прафесійную расійскую літаратуру. Гэта Полацкі стварыў, прыехаўшы ў Маскву. Так што гэта ўсё проста імперскія міты. А культура, наша нацыянальная культура, наша, яна мае больш значна глыбокія карані, чым культура, якая тут знаходзіцца далей на ўсход.
Два тыдні таму ў інтэрв'ю Віталю Цыганкову вы сказалі, што перспектыва нашай перамогі відавочная, гэта цытата. 100 гадоў таму паміж першай і другой расійскімі рэвалюцыямі прайшло 10 гадоў. Але другую рэвалюцыю прыспешыла няўдалая для Расіі першая сусветная вайна. Вам не здаецца, што Расія можа яшчэ доўга падтрымліваць рэжым Лукашэнкі? І 10, і 15 гадоў, можа і болей?
Калі я казаў пра распад імперіі, я меў якраз найперш тыя працэсы, якія на сённяшні дзень адбываюцца ў Расіі. А зрухі відавочна. Я не хачу заяўляць, што Расія ўжо гатовая да кардынальных зменаў. Усё-такі там пучызм, ну, як ідэалогія імперская. Так? Крым наш, Беларусь наша, Украіна наша на сённяшні дзень вельмі моцны. Вельмі моцны. І пра гэта сведчыць хоць бы тое, што адбываецца вось на сённяшніх пратэстах. Ну, канешне, там як бы людзі выходзяць у параўнанні з беларускімі, канешне, недастаткова рэзка змяніць сітуацыю. Таму яны зноў пачынаюць гаварыць пра інтэграцыю, вось Медведзеў недаўна зноў да агульнай валюты і так далей. Ну, але гэта і раней казалася, усё залежыць ад волі беларускага народа, нацыі нашай. Нема большай сілы, чым народная. І на сённяшні дзень гэтая сіла відавочна скіравана ў бок незалежнасці, ў бок дэмакратыі, ў бок руху да еўрапейскай цывілізацыі, а не наадварот. Гэту сілу немагчыма перамагчы. Ну, не самае, тое самае, што ваяваць сімвалы.
І яшчэ вы нядаўна выказвалі думку, што ў выпадку новага масавага выступлення беларусаў, такога як 16 жніўня, страляніны з боку Міністэрства ўнутраных справаў не будзе, і, на вашу думку, армія таксама не будзе ўмешвацца. Адкуль у вас такое перакананне?
Афіцыйная прапаганда і сам Лукашэнка падае сённяшнюю сітуацыю так, што за яго там, як ты сказаў, 6 мільёнаў і за яго цалкам сілавікі, ну, уключна з арміяй. Насамрэч, ну, зусім не так. Я, ну, не так глыбока, як мне хацелася, але сітуацыю ў сілавых структурах ведаю. І найперш у арміі. Бо за час жыцця вельмі шмат вельмі сяброў, дзякую Богу, з'явілася ў сяброў, зараз дзеці, ўнукі, вельмі шматкова вайскоўцы. Ну, прычым афіцэры там і пры пагонах, пры прызваннях, пры командных пасадах. Дык вось я такі моніторых праводзіў пасля таго, што сталася 9 і 16. Я паспытаў, што там было, і мне сказалі, што 9-го ўжо, пра што я ўжо казаў, было настолькі аслаблена з гэтага звяно сілавое, што яны гатовы былі проста сысці. І 16-го яны нават сышлі. Яны калі ўбачылі вось гэту народную сілу, ну, якая рушылася ад стэлы да цэнтра горада, яны проста сышлі. Трэба разумець, што сённяшняя армія, не толькі беларуская, там, любая іншая, украінская, там, грузінская, нават руская, гэта не савецкая армія. Гэта не савецкая армія, дзе хлопчыкаў забіралі з адной ідэалогіі савецкай, бітай мазгі ў школах, ну, паўсюль. І ніякої іншої інформації, вони, апроч того, що Совєтський Союз саме передаває, саме могутне, саме демократичне, саме культурне країни, не мали. І їм це накачували, а всюди остатні усі вороги, і совєтська армія насамперед виховувалася у тим духу, що стріляй во всі боки, ну, по всю нелюдь, вороги, і нема проблеми, коли ти там забиваєш сотні чи тисячі. На сьогоднішні хлопці – це не совки, значить, у них є голови, а не тільки шапки. І вони бачать, вони в інтернеті, вони їздять. Один тягнік Москва-Вільня зробив для демократизації Білорусі стільки, що дай Бог було зробити білоруської позиції. Так що там зовсім інші люди. І коли сьогодні з цим людям, які усвідомляють коштовності цивілізації європейської, сусвітньої, які усвідомляють прави чоловіка і все остатнє, і змусить їх стріляти за диктатуру, за то, як у владі залишився той чоловік, якого вони повинні боронити, настільки тяжко, що невірогодно. І безумовно, є тільки ніяка частка людей, ну там, як Лукашенко про оппозицию каже отмороженок, але это абсолютно недостатковая частка для того, как створить серьезную небезпеку великой крови. Я в этом переконанный. Коли мы выйдем, там, где-то 25-го будет на день воли, или в інший день, там, или этот исход будет, ну, это треба просто продумать еще. Логістику. Мінск – різний город. Нельга не придумати логістику, як зібрати все-таки людей різними шляхами в одне місце. І коли вийде хоч би стільки людей, скільки вийшло 16 жнівня, ніякої стріляни з боку силовиків не буде. Не будуть білоруси стріляти, білоруси є переконані.
Дякую, Володимир.
І дякую тобі, і дякую тим, хто слухав. Апошній місяць зими, весна наперед, перемога наша, про яку усі ми кажемо, що вона обов'язково буде збудеться, будемо оптимістами.
На сувязі з Мінськом був білоруський письменник і політик Володимир Некляєв. З ним ми говорили про оптимізм у сьогоднішній Білорусі. Підписуйтеся на наш канал.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.